Азаттық радиосы сөйлейді. Екінші октябр сейшенбі күн кетірген хабарларға Азаттық радиосының тежесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш бүгінгі тапшырды. Православ шіркеу башлығы Патриарх Кирилл тарихи дүрістікнің халық қаушылуының ұрқа. Патриархның ұрыс халқы құрылтайында ясаған шығышын тарихшы Нұрулла Ғарифпен бірге оқып шықты. Қозанның бауымын ұрамында 1552 жылда Қозанны яқлаушыларға хайкел қойуны талап етіп ұрам жиынызды. Азаттықта бүгін дүния хәлдеріне күзету һәм Башқұртстан яңалықлары белән таныштырырбыз. Хантамансида нефт эшкәртү берләшмәсендә чыккан янгында һәлак булган 8 кешенең 2-се Башқұртстаннан булган. Оренбургның яңа театр сезоны Башқұртстан мәгариф министры язган әсәр белән башланып китте. Булар барысы да Азаттықта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азаттықта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңғы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. Татарстан депутатлары Мәскәүнең яңа мәгариф канунын хупламады. Пермдәге татар мәчетендә Коръан ашына кораллы һөҗүм ясалган. Булгар һәм Зөя ЮНЕСКО исемлегенә керергә мөмкин. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән һәм Мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты әгъзалары Россиядә белем бирү турында федераль канун өлгесен хупламады. Өлге депутатларда каршылык уятты, дип хәбәр итә Татаринформ. Яңа канун Россиядәге милли республикаларга дәүләт телләрен өйрәнүне җирле канун белән җайга салу мөмкинлеген бирми, ягъни туган телдә белем хукуклары тәэмин ителми. Комитет рәисе Разил Валиев билгеләп үткәнчә, милли парламент республикаларының туган телдә белем алу хукукын сызып ташлый торган канунны хуплый алмый. Русия Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутат Илдар Гыйлметдинов федераль канунда милли мәсьәләләрнең ачык бирелмәгәнлеген үтә күренмәлелекнең булмавын билгеләп үтте. Разил Валиев хәбәр иткәнчә, әлеге канун әзерләнгәндә Татарстанда үз тәкъдимнәрен юллаган булган, ләкин аларның бүтәнесе дә игътибарга алынмаган. Республиканың туган телдә белем алуга кагылышлы принципиаль искәртүләре үлгедә шагылыш тапмаган. Русия Дәүләт Думасы әлеге канун өлгесен 16 октябрьдә беренче укылышта кабул итәргә тиеш. Икенче укылышка тәкъдимнәрне кабул итү белән махсус оештырылган төркемнәр шөгыльләнәчәк. Пермь үзәгендә урнашкан Җәмигъ мәчетенә килүчеләргә ут ачканнар. Вакыйга мәчет ашханәсендә узган Коръан ашыннан соң була. Беренче кеше авыр тән җәрәхәтләре алган. Билгесез кешеләр аштан соң мәчет ихатасына чыккан мәхәллә халкына ата башлаган. Моны яшерен камералар төшереп алган. Ут астында якынча 50 кеше булган, дип хәбәр итә Life News. Һөҗүм нәтиҗәсендә Коръан ашы уздырылган мәрхүмнең туганы авыр яраланган, тагын беренче кеше тән җәрәхәтләре алган. Зыян күрүчеләрне шәһәр хастаханәсенә озатканнар. Әлеге һөҗүмнең сәбәпләре билгесез. Полиция һөҗүм итүчеләрен эзли. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 5-6 октябрьдә эшлекле сәфәр белән Төркиягә бара. Республика җитәкчесе Бурса шәһәрендә Татарстан-Төркия автомобиль сәүдәсе һәм хезмәттәшлек форумында катнашачак. Форум барышында төрек инвесторлары һәм эшмәкәрләренә КАМАЗ, ЙЛАЗ, СОЛЕРС һәм башка Татарстан ширкәтләре тәкъдим ителәчәк. Татарстан президенты кабул итүче як белән хезмәттәшлек килешүен имзалаячак. Бүген Миңнеханов Казанда Төркиянең Коч Холдинг, Ренессанс һәм Форд Отосан ширкәтләре вәкилләре белән очрашты. Соңгы елларда Төркия автомобиль төзелеше үсеш алды һәм дөньяви дәрәҗәгә күтәрелде, диде республика башлыгы. Миңнеханов Төркия ширкәтләре белән Татарстанда автокомпонентлар җитештерү үстерү юлларын җентекләп карарга тәкъдим итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Октанш районы шурасының чираттан тыш сессиясендә район башлыгы вазифасын башкаручы итеп Фаил Камаев сайланды. Моңа кадәр ул районның башкарма комитеты җитәкчесе иде. Район башлыгы вазифасын башкаручыны Татарстан премьер-министры Илдар Халиков тәкъдим итте. Ул Камаевка җаваплы урында уңышлар теләде һәм теләк буларак традицияләрне сакларга һәм район үсеше чәчәк ату өчен эшләргә киңәш бирде, дип хәбәр итә Татаринформ. 1998 елдан районны җитәкләгән Әнгел Фәттахов кичә Татарстан фән һәм мәгариф министры итеп билгеләнгән иде. Халиков Фәттаховка республика президентының рәхмәт хатын тапшырды. Бүгін Әлмәтінің Бигаш урамындағы тұрақ йұртларының бірісіндә болған шортлауының яңа сәбәпләре ачыкланган. Шортлау нәтиҗәсендә 38 яшьлек хатын-кызның сул кулы шуғы өзелгән иде. Аны җирле хастаханәнең реанимация бүлегенә китергәннәр. Ишке эшләр министрлыгы матбугат хезмәте белдергәнчә, зыян күрүченең ире сүзләренә күрә, фаҗигага кадәр таныш түгел зат фатир ишеген шокыган һәм баскычта пластик савыт калдырган, ә хатыны аны алып кергән. Савытка урнаштырылган шортлау кыш зыян күрүше аны ачарга тилеген вакытта шартлаган. Тикшерү оператив төркем фатирны караганда хәрби кирәк-яракларга тап булган. Алар зыян күрүшенең иренеке дигән шик туган. Бу факт буенча җинаять эше кузгатылган. Ирод хукук саклау органнары хезмәткәрләре тарафыннан тоткарланган. Хәзерге вакытта тикшерү эшләре һәм оператив эзләү чаралары башкарыла. Тикшерү органнары әлеге җинаять өчен шулай ук ирод биргән аңлатманы да тикшерә. Җинаять өчен тикшерү эшләре дәвам итә. Татарстанга ЮНЕСКО Бөтендөнья мирас комитеты вәкилләре Виши Золт һәм Гергели Над килде. Белгечләрнең максаты Булгар шәһәре һәм Зөя Утрау шәһәрчеге белән танышу. Хәзерге вакытта бу ике тарихи урынны ЮНЕСКО Бөтендөнья мирас исемлегенә кертү өчен эш алып барыла. Виши Золт профессор һәм археология докторы Татарстанга Булгар белгече буларак килде. Гергели Над шулай ук профессор һәм архитектура докторы, Зөя белгече. Татарстан тарихи объектларының ЮНЕСКО исемлегенә керү-кермәвен оешманың бүтін дөнья мирас комитеты хәл итәчәк. Төп яңалыклар турында тагын бер тапкыр кыскача, Татарстан депутатлары Мәскәүнең яңа мәгариф канунын хупламады. Пермдәге татар мәчетендә Коръән ошына кораллы һөҗүм ясалган. Булгар һәм Зия ЮНЕСКО исемлегенә керергә мөмкин. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңладыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кеше Казанның Бауман урамында 1552 елда Казанны яклаучыларга һәйкәл куюны таләп итеп пикет оештырылды. Азатлык татар яшьләре берлеге оештырган пикетта нигә һаманда Казанны яклаучыларга һәйкәл куелмый, Мәскәүдән куркабызмы? 1552 елда Казанны яклаучыларга лаеклы һәйкәл куелуын таләп итәбез. Ни өчен Казанны яулап алучыларга һәйкәл бар, ә яклаучыларга юк дигән шигарьләр күтәрелде. Шул пикетта катнашучыларның фикерләрен тыңлыйк.
Менә мондый пикетлар белән Казанда шушы 1552 елда вафат булган татар кешеләре өчен һәйкәл куйдырып буламы?
Алла берсә, хәзер яшьләр күтәрелә башлады. Мин уйлаган бездә берлекне булыр дип өметләнеп калабыз, инде аны берсә булыр дип ышанабыз, ышанып калабыз. Күп кеше бит менә укый да яшьләр менә киләләр дә, әй апа, дөрес эшлисез бик, без менә белмәгән идек, сез әле ярый әле әйтәсез, аңлатасыз дип әйтәләр. Бик менә Наилгә, без дә Азатлык яшьләре җитәкчесенә Наилгә бик рәхмәт әйтеп китәләр күп кешеләр.
Үтләре шул.
Өметле дип әйтәбез инде, без өмет белән ышанабыз инде. Без дә чыкмаган инде, мин уйлыйм, бүдән кем чыга инде уйлыйбыз инде. Соңгы яшьләр безнең күреп ярыкны шулай чыгарлады бүлемне соңгы.
Айбнау митингка пикет кандашасын чыктыгыз.
Татарлары жоқлар, татар болып қаларға, татарларың өзінің сөзі болса, штоп. Өз сөзіне фикірін айта алсынлар.
Татарларға ауыр ма қазір Қазанда?
Қазір ауыр.
Қасы яқтан?
Түрлі яқтан, дин жағынан да, сақлап қалу жағынан, тіл жағынан да ауыр.
Мен мұндағы язулар білен келешесіңіз?
Келеша, риза. Риза өз сөздер білен. Өзінің хүкіметі болса татардың. Элек болған дүрезелі жартыған хүкіметі болсын аны. Штоп. Мына шуның үшін нәрсе генә. Тіліне соқларға берсін, штоп, татар тілін. Татар соқланып қалсын.
Қойларға тиеш мұ шахидлер үшін хайкел?
Әлбәттә керек. Һәм ул күптән инде қойларға тиеш еді. Хәзер генә шундый шыккан икән. Демәк, без шығырға тиешбіз, барыбызда жилышып, ул хайкелні қойдырға керек, кешіксіз.
1552 елда Казанны яклаучыларга һәйкәл куюны таләп итеп оештырылган пикеттан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Узган атна ахырында Қозанға келерге жиынған, әмма ол сәфәрін белгісіз уақытқа кешектірген орыс патриархы Кирилл дүшәмбі күні 16-шы бүтін дүния орыс халық құрылтайында шығыш ясап, орысларының татарларына жеңуі символы боларақ қолданылған Куликова соғышын тілге алды. Тарих қысалары Русия қысалары деп есімленген құрылтайдағы шығышында патриарх Русьні шоқындыруны тескәрі түсілер білен сүретләушілеріні, Куликова соғышына шек білдірушілеріні, екінші дүния соғышын башлау үшін фашистлар Германиясы білен Советлар Бірлігін бір тегіз дәрежеде жауаплы етіп көрсетушілеріні, Русияға ношарлық тілеушілер деп атады. Көрнекті тарихшы Нұрулла Ғариф Азатлық радиосына Кирилнің мұндай білдірулерін тарихи дұрыслықтың халыққа ашылуынан қорқуы білен аңлата.
Патриарх Кирилл сөзләренчә, тарих дәреслекләрендә язылганнарга шик белдерүчеләрнең максаты бер генә. Кешеләр күңеленә беренче чиратта яшьләргә кимчелеклелек хисләре тарату, үз ата-бабаларыннан һәм аларның мирасыннан баш тарту теләге уяту. Урыс тарихы сивил җәмгыять тарафыннан яклау таләп итә. Аны яман ният белән бузып күрсәтү тырышлыкларына битараф калырга хакыбыз юк. Без аның төп казыкларын җимерелүдән саклап калырга тиешбез. Бу кысалардан чигенергә безнең хакыбыз юк, диде патриарх Кирилл урыс курултаенда чыгыш ясап. Күренекле тарихчы Нурулла Гариф Азатлык радиосына патриархның борчылуларын бик тә аңлавын белдерде. Аның фикеренчә, Русия һәм православие элек-электән ялганга таянып килгәнгә күрә, патриарх интернет һәм заманча технологияләр шурында дөреслекнең халыкка ачылуыннан курка һәм андый мөмкинлекләрне хәзер үк ныклап ябып кую юлын эзли.
Әгәр Россиянең дөрес тарихын бирсәң, ул бит Россия һәм шул патриархларның, христианларның алып барган сәясәтенә туры килми, әгәр дөрес тарихны бәян итсәң. Дөрес тарихны бәян итсәң, ул халыкка шул чордагы бөтен чынбарлыкны ачып бирәчәк. Ирексезләп чукындыру, халыкларны җирсез калдыру, кылычтан уздыру, алар аннан куркалар. Ул бит Россия дәүләт өчен бик куркыныч. Россия дәүләте нәрсә тотып тора? Аны бит гомер-гомергә ялган гына тотып торган, ялган һәм халыкларны куркыту гына. Бигрәк тә шул урыс халкын татар дип куркыту, мәсәлән, мусульманнар дип куркыту. Ну, ул инде үзенчә Россия дип тырыша һәм аның фикерләре Россияны саклап калу өчен аның тарафтан дөрес дип уйлыйм мин. Чын тарихны бәян итсәң, ул аларга куркыныч тудыра инде бу беренчедән. Икенчедән, хәзер бит вазгыять үзгәрә. Кешеләргә менә ачыктан-ачык шулык интернеттан тарихны, бөтен тарихи документлар шунда, алар аны алып укыялар, аша алалар. Менә Мәскәүгә баргач, анда рус тел язмаларын бирмиләр иде кулга. Казанда алар бөтенләй юк иде. Мәскәүдә аларны бирмиләр иде, чөнки анда менә шу Казан мөнәсәбәтләре, Казан яулап алынулар, булгар рус мөнәсәбәтләре, алар бит бөтен санда аерым ачык язылган. Хәзер алар бөтенсе интернетта бар. Алар шуннан курка инде, менә мин уйлыйм. Алар шуннан курка. Аннар без бит язмаларны хәзер китапны бик укымыйлар, китапны бирмәсәк дип саны интернетка куялабыз, аны кеше интернеттан укый ала. Бу аларның ялганлау мөмкинчелекләрен чикли дип саныйм инде мен.
Диде Нурулла Гариф Азатлык радиосына. Аның фикеренчә, бу совет чорындагы кебек бер төрле тарихи карашны гына алга сөрү, башка карашларны тыю тырышлыкларының дәвамы булса да, алар бу хыялларын тормышка ашыра алмаячак. Патриарх Куликова сугышы тарихына шик белдерүчеләрне Русиягә ношарлык теләүчеләр дип атады. Гәрчә Куликова сугышы турында мәктәпләрдә өйрәтелгән тарих китапларында язылганнарның дөреслеккә бик үк туры килмәвен 2008 елда ул чактагы премьер-министр, хәзерге президент Владимир Путин да әйткән иде.
Там очень интересное наблюдение есть по поводу того, кто с какой стороны воевал. Да-да, там любопытно, там и с одной, и с другой стороны были русские полки, и с одной, и с другой стороны была татарская конница, которая русскими использовалась как главная ударная сила. Это любопытные страницы нашей истории, на которые сегодня мы можем посмотреть без всяких идеологических предрассудков.
Нурулла Гариф әйтүенчә, тарихчылар Путинга инде Куликова сугышы турында дөрес мәгълүматны җиткергән.
Аңа чөнки ул вакытта рус тарихчылары дөрес мәгълүмат бирделәр. Куликова сугышының ялган икәнен һәм аның бөтенләй руслар бәяләгәнчә язылмаганын, монда руслар белән татарлар сугышы түгел, Куликовада башка сугыш дип анда күп язалар. Аны Мәскәү миләре әле урыны анда түгел, башка урында дип тә язалар. Алар язалар санап чыгарып Мәскәүгә әле 800 ел түгел, 500 елдан әз генә артык дип тә язалар.
Шул ук вакытта Нурулла Гариф Русиядә хәзер идеологик хурафатлардан арыну түгел, киресенчә аларны көчәйтү генә бара ди.
Без бит тарихи дөреслекне белмибез. Десек те без аны чыгара алмыйбыз. Энди агар ул дерслекне чыгарасың экен, Алла хыялынча аны табап менә шушы җинаят кодексына тотып бергән мөмкиннәр. Үш бит шуңа бара. Мин аның урында булсам Казанга килгәч, гафу итеп китергем теге эшләп чукындыру өчен. Әнә Айдар Халим Бикматур язган татар заманында патриархка хаты. Мин аның урында булсам гафу итеп китергем, аның Россиягә файдасы күбрәк булыр. Ә ул бу сүзләре ялган сүзләре белән аны киресенчә җимерүгә генә хезмәт итә. Хәзер ялган белән ерак барып булмый, ялганның аягы кыска. Дөнья үзгәрә, алар теге бер тормага икенче тапкыр гына басалар. Мин алар нидер эшли алырлар дип уйламыйм, но әмма инде аларга нишәсеннәр әйтәләр инде, аларның шундый башка фикерләре юк.
Патриарх чыгышында телгә алынган русны чукындыру мәсьәләсенә килгәндә, Нурулла Гариф сүзләренчә, чукындыру бик начар булган. Урыс язмалары бәен иткәнчә, аларның үске катламы гына чукынган. Гади халыкны суга ирексезләп куып керткәннәр. Болгарда ислам вәкилләрен үзләре чакырып китереп, дәүләт дәрәҗәсендә ислам кабул иткән булсалар, алар православияне үз ирекләре белән кабул итмәгән ди.
Ул берсен менә чарылган, чөнки анда менә Русия язмаларына бәян иткәнче, аның эшкә катламы гына чыккан, гали халыкны суга куып керткәннәр, тиге ирексезләп нитеп, алар бит аны үз ирекләренчә кабул итәләр дип саналмый ул менә Болгардагы кебек мәсәлән. Болгарда бит үзләре чакырып китереп, дәүләт дәрәҗәсенә кабул иткәннәр. Тарихи дөреслекне бит менә һаман бәян итеп булмый. Рус язмаларында ине шул сайлы күптеге гаҗәеп фикерләр бар. Аларны менә шул тәрҗемәи хәлдә, тиге шул Болгар, Казан чырына караганын үзегезик итеп кенә бастырып чыгарыйм менә. Алар бит инде документ буларак санала. Аларга бит каршы килеп булмый. Аларны судка биреп булмый менә бу рус язмаларындагы сүзләрне. Менә шуларны чыгарыйм дип хыялланам инде мин. Ну, аның бит үстендә институт эшләргә тиеш. Аны русчада, татарчада тәрҗемә итеп, шул документларны чыгарыйм. Алар бит шуннан курка. Дөреслек бит барысы да шунда.
Православ чиркәү башлыгы патриарх Кирилл тарихи дөреслекнең халыкка ачылуыннан курка ди тарихчы галим Нурулла Гариф. Аның белән безнең хәбәрчебез Наиф Акмал сөйләште.
Азатлык радиосы.
Татарстанда традицион мәдәниятне үстерүнең дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова түгәрәк уен Русия күләмендәге татар фольклоры фестиваленең бер татар хәрәкәтенә әйләнүен белдерә. Октябрьнең 4-сеннән алып 7-сенә кадәр Самарда әлеге фестивальнең 5-нчесе узачак. Быел халык иҗатын башкаручылар арасында бу чара зур шаукым тудырган. Планлаштырылганга караганда катнашучылар 200 кешегә артыграк булачак. Бу чараны күрү өчен туристлар да, чит илләрдән дә кунаклар килә. Фестиваль алдыннан Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләште.
Русия күләмендәге татар фольклоры фестивале үзенең 5 еллыгын бу чарада катнашырга теләүче төркемнәр саны артып каршылыймы?
Әлбәттә, безне менә бик сөендергәне артып кына түгел. Моннан кадәр теге урысча әйтсәк, ажиотажны безнең әле моңа кадәр күргән юк иде. Бик күп регионнардан заявкаларыбыз 200 кеше генә артык булды безнең планлаштырылган санна. Шуңа күрә сайлау да бик таләпчән үтте дип әйтергә инде бу очракта. Һәм инде безнең катнашучы регионнарыбызда артты. Менә бу инде Әстерхан татарлары үзләре шушы фестивальгә бәйле партнер коллективлары төзеп, яңа коллективлар барлыкка килүе безне шулай ук сөендерә. 550 кеше безнең быел барлыгы катнаша. Бу фестивальгә килүчеләр инде оештыручылар белән бергә бөтенесен төпләгәндә Самара җирендә 600-гә якын кеше бергәләп менә шушы 5 көнне татарның рухы белән, аның мәдәни мирасы белән үткәрергә планлаштыра. Без инде сәплибез 17 регионның булуы, регионнарыбыз безнең кимими, һаман арты ягында бара дип әйтегендә, шуңа күрә без бик сөенеп, 5 еллыгы безне лаеклы рәвештә каршылабыз. Һәм инде ул чын мәгънәсендә бер масштаблы хәрәкәткә әйләнде дигән җөмләне без әйтә алабыз.
Хакимиятләр, урындагы хакимиятләр турында әйтәм, бу бәйгегә үзләренең төркемнәрен теләп җибәрәләрме? Юлга чыгучыларның чыгымнарын кемнәр күтәрә?
Юлга чыгучыларның чыгымнарына килгән вакытта, әлбәттә, һәр регионның үзенең үзенчәлеге бар. Бөтен регионда әйтик дине дә булса дәүләт бюджет хисабына килә дип әйтә алмыйбыз. Ләкин шулай да, менә әйтик безнең Омск өлкәсеннән килә торган Умырзая, фольклор Умырзая ансамбле, алар инде үз акчаларын түләп киләләр тулысынча елга гына түгел, тору акчаларында бар истәмә коллектив булып киләләр. Ул да безне бик сөендерә. Димәк, шуңа кадәр тәге фестивальнең дәрте, фестивальнең рухы көчле. Безнең креатив җитәкчеләребез акчаларын табалар, беренче чиратта алар, спонсорлар табалар. Әйтим, менә Пирим краена килгән вакытта, Пирим краеның губернатор администрациясе үзе түләп тагын бер коллективны җибәрә, өстәмә тагын бер коллективны. бизни улсулайык сегендире. Жол чыгымдары биздин бүгүнкү күндө өзбергене коллективде да нинде болса кыттык кешермей. Һәр коллектив үзенең жол чыгымларын кемнәрдер автобустар белән киләләр, кемнәрдер поездлар белән киләләр. Шуңа күрә бүгенге жол чыгымнан тыш тагын фестивальдә аның бүтән көннәрендә үзләре түләп килүчеләребез дә бар. Ул да безне бик сөендерә. Һәм инде кунакларыбыз бар. Америкадан кайта бер татар ханымыбыз Умраш фестиваль турында фильм эшләп, аннан соң да Америкада татарлар турында фильм күрсәтү теләге белән кайта, татарлар турында фильм төшерү теләге белән кайта. Аннан безнең белүебезчә, фестиваль кысаларында туристлар да берничә гаилә путевкалар алганнар шушы фестивальны балалары белән килеп барырга планлаштырып торалар. Алар Самара өлкәсеннән менә безгә әйттеләр, анда үзләренең акчаларын тотып, гаиләләр, тагын татар рухлы кешеләр берничә гаилә махсус, менә анда буш урыннар бар, әлеге туристик базада, анда да килеп, менә шушы фестивальне үз күзләре белән күреп, шунда аралашып, балаларына күрсәтеп, анда яшәмбе, якшәмбегә килергә планлаштыручылар бар икән, ул да безне сөендерә. Без бу шартны, моңа кадәр без андый шартлар тудырмый идек теләүчеләргә, димәк безгә ул шартны туристик якны да беркадәр эшләргә кирәк икән. Кем белә, кернәп, менә бу фестивальнең инде үзендә катнашу бер төрле татар булып китергә теләүчеләр без тагын да күбәер дип исәплибез. Безнең баласын менә безнең халкыбызны кадәрзе, ул халкыбыз төрле, ләкин аны үзәге бер татарбызның менә кояда яшәсә дә ул шундый җырларны белә, ул менә шулай уйный, ул менә шулай бий, ул менә шулай килә икән әле дигән сорауларга әлеге беркадәр күрү мөмкинлегенә мөмкинлек теләге булган кешеләрнең барысына да мөмкинлек булдырды.
Узган фестивальләр турында Азатлык радиосына әңгәмә биргән вакытта халык йолаларын тыргызучы этно төркемнәрнең яисә фольклор төркемнәренең күбәйә баруы турында сөйләгән идегез. Әмма шул ук вакытта халык уен коралларында уйнаучыларның булмавына борчылу белдердегез. Бу менә икенче ягы 5 еллыкта ничегрәк булачак? Теләүчеләр бармы?
Музыка уен коралларына килгән вакытта, әлбәттә, безне инде бу мәсьәлә борчый. Борчуның сәбәпләре ул фестивальгә бәйле генә түгел. Ул анда шактый объектив һәм беркадәр системалы эшнең булмавы чагылып ята. Ни өчен дигәндә, әйтеп мәсәлән, менә бүгенге көндә Азербайҗанда колак белән ишетеп кенә халыкча уен коралларында уйнарга өйрәнү системасы өйрәнелеп, ул барлык урта белем бирү мәктәп системаларына кертелгән. Ягъни теләге булган һәрбер бала ул әйтик сольфеджи курсын үтмичә генә колак белән ишетеп кенә теге наслух дип инде без аны урысча бу очракта шулай өйрәнү мөмкинлеге бар. Һәм менә шушы системада беркадәр Финляндиядә, анда бит башлангыч сыйныфка кадәр балалар әйтик арифметика, естествознаниега бәйле теге табигать белемнәренә мөнәсәбәтле беркадәр предметлардан тыш, алар мәҗбүри сәнгать предметларын бөтенесен нәр мөмкинлекләр биреп, бала үзенең кайсы сәнгатьтә булуын билгелейде, үзенә шушы юлны ала да, әгәр дә ул профессиональ үсеш белән китә алырлык югары сәләт икән, шуннан соң да аны махсус музыка мәктәпләренә урнаштыру мөмкинлеге бар. Менә бездә бу яктан бездә музыка мәктәпләре бар. Музыка мәктәпләрендә татар халык уен кораллары алар программада мәҗбүри предмет буларак кертелмәгән, ләкин шул ук вакытта музыка мәктәбе өстәмә белем бирү мәктәбе. Онда әйтик, белем алыр өчен бала үзен шушының кадәр эшләргә тиеш, ул профессиональ белем бирү системасының беренче баскычы. Ә бүтән кешедә дә бит профессиональ белем алу мәҗбүрияте юк. Менә без бүгенге көндә гармунчыларыбыз һәм шул вакытта теге исә бу уен коралларында уйнаучыларыбыз, авылларыбыз да юк дип әйтәбез икән. Аны менә элеккеге ишетеп, колак белән ишетеп, шушы ишеткәнне киге җыйнау системасының беркадәр аның да китеп баруы күренеп тора. Әлбәттә, аның бар ихтыяҗына, уен коралда ихтыяҗның булмавы шулай ук бер кадәр үзенең тәсирен бирә. Ләкин без ничек кенә булмасын, менә бу өлкәдә бер кадәр ничектер дип әйтегендә, менә бу түгелне чишмәкче булабыз, без махсус менә бу фестивальгә алып барабыз, Курайда уйнарга өйрәтү нигезләре дигән диск. Ул әйтик, дигән исә бу татар оешмаларында мәдәни автономиялар да регионнарның, әгәр дә анда бер кадәр музыкаль белеме булган укытучыны тапсалар, ул инде менә бу диск белән балаларны әкренләп-әкренләп Курайда уйнарга өйрәтә ала. Һәм ул гына да түгел, без махсус курайлар эшләтеп, Һәм инде алар теге таманы сары килгән тойлар эшләтеп, аларны алып барабыз без коллективларга бүләк итмәкче булабыз. Шушы юнәлештәге эшләрне без инде әлбәттә диск вариантында гармонлы эшли алабыз дип әйтә алмыйбыз. Ләкин бер кадәр менә мөмкинлеге булган, теләге булган һәм беренче чиратта әзерлеге булган укытучы тапса, теге яисә бу региондагы татарларыбыз ул мәдәният учреждениелары каршында булырга мөмкин, ул булырга мөмкин, авыл клубы каршында, авыл мәктәбенең сәнгать мәктәбе булса, урта белем бирү мәктәбе системасында анда шитырган укытучыга булырга мөмкин. Димәк, менә бу Бу яктан без шушы яктан булса да эшләтеп карыйк әле дибез. Ул гына да түгел, без инде яңа уен коралларын чыгармакчы булабыз. Менә бүген инде без бик шатбыз. Безнең шәһәрләр ансамбле Урмай авылыннан Чуашстан республикасының алар инде борынгы төрки барабаннар белән киләләр, алар аны торгызганнар. Без аларны да күрсәтмәкче булабыз. Һәм инде безнең мәсәлән Шатыр-Шатыр фольклор ансамбле Төмән өлкәсенең Шыкша авылында эшләп килә торган ансамбль, алар инде Ише менеше инструментны, шулыкка кубызларны тургыздылар, турнайларны тургыздылар, алар үзләренең ансамбльнең репертуарына бу уен коралларын кертүләр мәдәр, алар аның белән инде менә дигән номерлар әзерләп алып киләләр хәзер. Бу да бер кадәр менә шу популярлаштыру, без инде үзебез үзебез ниндидер менә бу өлкәгә бәйле белгечләрне бер кадәр дурлый алсак, регионнарга махсус методик семинарлар оештырырга кирәктер дигез, чыгарга кирәктер дигез. Чөнки объектив сәбәпләр дә бар. Объектив сәбәпне шушының бар берничә менә шушындый хәзергә әйләнгеч булсын да ки менә хәзергә үтенде булган еллары. Бөтен мәсьәләдән дә шушы бетербез дип исәпләмибез. Ләкин үзебез аңлаган дәрәҗәдә бүген булдырылган кадәр республика традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең мөмкинлекләре булган кадәр без менә бу гамәлләрне башкарып карарга ниятлибез. Бу фестиваль ул яктан менә аерылып торачак дип әйтик инде.
Әмнә шушы популярлаштыру дигәннән яисә халыкка таныту, халык күңеленә сиңдерү дигәннән менә ярты елдан артык инде Татарстанның яңа гасыр телевидениесендә халык иҗатына багышланган аулагы тапшырулары бара. Әмма андагы тапшырулар вакытында фольклор төркемнәре бик еш күренмәй. Түгәрәк уенда катнашкан фольклор төркемнәре дә бик еш күренми. Сәбәбе нәрсәдә? Сез аларны тәкъдим итмисезме яисә башка берәр төрле сәбәп бармы?
Бу очракта тәкъдим итмибез дигән җөмләне мин әйтә алмас идем. Татарстанда бер кадәр менә бу аулак иде катнашырга мөмкинлеге булган коллективларның исемлеге әлеге тапшыруның редакциясендә бар. Ләкин мәсьәлә икенче ягы да бар. Безнең бүгенге көндә менә дигән дигән күрсәтерлек, үзенең аутентик нигезе булган коллективларыбыз алар башлыча безнең төбәкләрдә. Татарстанда фольклор коллективлары, әле татар фольклор коллективлары турында сүз алып барам. Мари Мордва, әйтегәндә башка безнең республикада яшәүче халыклар турында сүз бармый. Татарстанда фольклор коллективлары яңа-яңа формалашып киләләр. Шуңа күрә сайлау мөмкинлеге, чакыру мөмкинлеге ул бер-бер кими дигән сүз. Әлеге тапшыруның, мәсәлән, әлбәттә, ТНВ планета дигән канал бар икән һәм ул бөтен җир шарын әйләндереп алмаса да, капламаса да, менә бу ТНВ планета кысасында аулак ине мин үзем үлемәндә безнең регионнарның да фольклор коллективлары булырга тиеш. Татарстанда гына түгел. Ул әлбәттә минем уйлавымча әлеге тапшыруның матди мөмкинлекләренә бәйледер дип исәплим. Әгәр дә инде әйтик хөкүмәтебез менә бу ТНВ планета каналында шушы аулак ине масштаблы итү турында ниндидер берәр төрле фикер кузгатып, әлеге каналның мөмкинлекләрен киңәйтсә, ул вакытта ни өчен аулак иде шушы без Сибирьдә яшәүче татарларыбызның фольклор мирасы белән таныштырмаска тиешбез. Ни өчен без Уралда яшәүче татарларыбызның фольклор мирасы белән таныштырмаска тиешбез. Үзенә күрә бик үзенчәлекле әллә нинди дөнья шедеврлары, бирерлек симфониялар, тудырырлык музыка әсәрләре сакланып калган Әстерхан татарларында. Уларның сакланган әле белүчеләр бар, язып та алынган. Ни өчен алар яңгырамаска тиеш? Әлбәттә, мин бу очракта менә бу теге бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты белән берлектә Татарстан хөкүмәте менә бу ТНВ планета каналы кысасында ул тапшыру масштаблырак булырга тиеш дип исәплим. Чөнки бөтен татарны без менә шушы әйтеп үзебезне китеп бер йодрыкка җыеп һәм шул ук вакытта чәчәк ашылган кебек аның менә нинди матур теге тоже фрахларның техникне тоже бер икенчесендә матурлык һәм яшәү бер купшы гөлге әйләнүен без күрсәтмәсәк, миңа калса информация гына түгел, һәм шул ук вакытта тануту да бар дип әле. Безне күрсәтләр дип утырырга тиеш тәңге планетаның тапшыруын караган вакытта бу бер безнең бик кибер татарлар дигән җирдә ул бик мәнәле кесте гына түгел, ул безнең ничә мәнәчә мең километрларга сузылган территорияларда элек-электеннән яшәүче милләттәшләр. Алар үзләренең җирләрендә Бараба татарлары, Бар татарлары, менә бу Иртыш буендагы, әйтик безнең менә бу әкренәп төмән өлкәсенә керә торган татарларыбыз. Алар да үзләрен татар дип исәпләнә торалар безнең татарларыбыз. Урал якларына чыгып киткән анда нинди гүзәллек. Менә бу гүзәллекләрне аны күрсәтү кирәк. Бездәге безнең төс татар әлемебезне үзебезгә үзебезне күрсәтерлек мөмкинлекләребез бар, ләкин шуны аңлап кирәклеге итәрлек дәрәҗәдә күрсәтерлек бер-беребезне дә танырга мөмкинлегебез шартлы бит. Бердән-бер татар фольклоры менә шушы бөтен Россия фольклор фестивалендә генә 30 кеше инде, 550 кеше менә быел килә. 550 кеше бөтен татарның һәрбер этник төркенең кара бер-берсенә сөйләшәк һәм аларның саны яшәп, мин дә шуңа сөйләнәм. Безнең әлеге үзешнең сандат коллективлары килә бит инде, алар арасында бик күп укытучылар бар. Мин шуларга сөйләнәм иде, ул бит үзенә күрә арифметик прогрессия дигән бар бит инде математикада. Укытучы үзенең баласына тели дә үзенең рухын итләп кенә баласына алу мөмкинлеге бар дим инде. Ләкин ул бит өкмәт эшкә курык планыш та булырга мөмкин.
Татар мәдәниятен үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова Самарда октябрьнең 4-сеннән алып 7-сенә кадәр үтәчәк түгәрәк уен фестивале турында сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык дулкыннарында хәзер соңгы хәбәрләр белән танышырсыз. Микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты әгъзалары Россиядә белем бирү турында федераль канун өлгесен хупламады, өлге депутатларда каршылык уятты, дип хәбәр итә Татар-Информ. Яңа канун Россиядәге милли республикаларга дәүләт телләрен өйрәнүне җирле канун белән җайга салу мөмкинлекләрен бирми, ягъни туган телдә белем бирү хукуклары тәэмин ителми. Комитет рәисе Разил Валиев билгеләп үткәнчә, милли парламент республикаларның туган телдә белем алу хукукын ташлый торган канунны хуплый алмый. Разил Валиев хәбәр иткәнчә, әлеге канун әзерләнгәндә Татарстан да үз тәкъдимнәрен юллаган булган, ләкин аның бөтенесе дә игътибарга алынмаган. Пермь үзәгендә урнашкан Җәмиг мәчетенә килүчеләргә ут ашканнар, вакыйга мәчет ашханасында узган Коръән ашыннан соң була. Берничә кеше авыр тән җәрәхәтләре алган, билгесез кешеләр аштан соң мәчет ихатасына чыккан мәхәллә халкына ата башлаган, моны яшерен камералар төшереп алган. Ут астында якынча 50 кеше булган, дип хәбәр итә Life News. Әлеге һөҗүмнең сәбәпләре билгесез, полиция һөҗүм итүчеләрне эзли. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 5-6 октябрьдә эшлекле сәфәр белән Төркиягә бара. Республика җитәкчесе Бурса шәһәрендә Татарстан-Төркия автомобиль сәүдәсе һәм хезмәттәшлек форумында катнашачак. Форум барышында төрек инвесторлары һәм эшмәкәрләренә КАМАЗ, ЙЛАЗ, Солерс һәм башка Татарстан шәркәтләре тәкъдим итиләчәк. Актаныш районы шурасының чираттан тыш сессиясендә район башлыгы вазифасын башкаручы итеп Фаил Камаев сайланды. Моңа кадәр ул районның башкарма комитеты җитәкчесе иде. Район башлыгы вазифасын башкаручыны Татарстан премьер-министры Илдар Халиков тәкъдим итте. Татарстанга ЮНЕСКО Бөтендөнья мирас комитеты вәкилләре Виши Золт һәм Гергелин Найт килде. Белгечләрнең максаты Болгар шәһәре һәм Зөя утрау шәһәрчеге белән танышу. Хәзерге вакытта бу ике тарихи урынны ЮНЕСКО Бөтендөнья мирас исемлегенә кертү өчен эш алып барыла.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хантаман сибүлгәсендә нефт калдыкларын эшкәртү берләшмәсендә һәлак булган 8 кешенең икесе Башкортстаннан иде. Берсенең 2 кечкенә баласы калган 25 яшьлек ир-егет дөньяка йорт алыр өчен акча эшләргә киткән булган. Тулырак итеп Рәмзи Табуляев сөйли.
Бүген санитар авиациянең махсус борты Ханты-Манса автономияле округында нефт эшкәртү ширкәтендә тендер бешүсе Башкортстан ватандашларын алып Мәскәүгә сасак. Республика президенты бул хәлде шәхсән күзәтүгә аласагын белдерде һәм һәлак булганнарның якындарына, тугандарына бар яклап ярдәм күрһәтергә кушты. Янгын шәмбе булһала, бул туралыгы хәбәр мәгълүмәт тасмаларында тик 1 октябрь кислегенә килеп чыкты. Нефт калдыкларын эшкәртү цехында чыккан янгын 2000 квадрат метрда ялмап ала. Утта 8 кеше һәлак булган. Уларның арасында Башкортстан ватандашлары ла бар. Улар Илайыр районынан 25 яшьлек Венер Янгылов һәм Мәләүздән 42 яшьлек Хәниф Ишмөхәмәтов. Уларның кәүдәләре әле Ханты Мансы автономиялы округы морганда. Ярахатланучылар авыр хәлдә. Уларның береһенең 40%, икенчесенеке 50% тәне бешкән. 25 яшьлек Венер Янгылов тәүдә авылда мәктәптә эшләй. Әмма хезмәт хакының бик түбән булуы сәбәпле, ул да авылдашларына ияреп, Сибирь якларына сыгып китә. Яңа эшендә Венер нибары 2 ай гына эшләп өлгерде, ди аның әсәһе Гайшә Янгылова.
Сайыр кирәк. Капиталды кушып, квартиралар хыялландырып алам. Ике кызлары туды бит инде. Шул ой менән мына сыгып киткәне. Фәҗигале һәлак булып калды балам. Ашанманым инде, һаман да ашанманым. Ашанманык мужит яңышканнардыр дип. Мы бүген мына дошнан әйтләнем.
Фәжиға болған күнді Венердің қатыны Айхылу алдан хидімлей. Бұға тиклем күн хайын шылтыратып тұрған тұрмыш іптешінен бір хабарда болмай. Ғайша Янғылы вайтуынса, шырқаттегі шартлау тұрағында телевизордан хабар еткәскіне бұрсула башланық. Қыдғанысқа юққа түгіл.
Бұлар бір мәлі аңламай әлі. Балларға лағайын, өзін әлі ағайын. 25 яшкіне толды. 12 апрелді, 22 жылда. Тауғайын 12 апрелді. 23 яшкіне. Ну, тарыш болды. Тарышты инде. Сен малды көбейтейік. Үй алайым деп қаяланды, үй аларға. Насип болманы инде.
Венер Янғыловтың 2 балаға етім қалды. Олардың біріхіні яшті 10 ай, екіншісіні небары 6 айғына. Яш ир айырым юрт алу тұрағында қияланған. Юрты болмағала, үші болға әлі атай деп, әйтіп үлгірмеген балалар етім қалмас ине. Бүгін Венердің яқындары Ханты Мансы автономиялы округында. Кышкы яки яйгы вакытка күсеу нигезле булырга тиеш. Бул турала Башкортстанга кайткас хабарчылар менен әңгәмәләшкәндә Россия Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева белдерде. Уның һүзләренә караганда, сәгать телләрен алга, артка күсерү кеше организмына бик насар йогынты яһай. Ул буны депутат буларак түгел, күп еллар медицина өлкәһендә эшләүче буларак та әйтәм тине.
Был федераль законга ярашлы, был проблеманы ентекләп тикшереп, үзебезнең территорияга, үзебезнең халыктың был торышы, сәгатьне күсерүгә реакциясына карап, төрле мәгълүматлар буенча үзләре анализ үткәргәндән һуң, үзләре әгәр дә сәгатьне күсерергә дип тапһалар, яки 1 сәгатькә, 2 сәгатькә, яки кышкы вакыт белән, яки бәлки күсермәскә дигән һәгымта белән үзләре тәкъдим менән сыгырга тиештәр Россия федераль Сәнең хөкүмәтенә һәм әлбиттә курултай тарафыннан түгел, высшее должностное лицо, ягъни республиканың президенты ла бу карарга култамга куырга тиеш, уның да фикри ханалырга тиеш һәм шул карар белән Россия Федерациясының хөкүмәте, мәсәлән, безнең мөрәҗәгатькә республиканан үзенең җавабын бирәчәк. Һәрбер субъект үзе халкының, үзенең субъекттагы яшәгән кешеләрнең һаулыгын, бу сәгатьне күсерүләргә уларның карашын, ягъни социологический тикшерү, социологический опрос менән һәм әлбәттә медицина өлкәсендәге статистика буенча үзгәрешләр бармы, юкмы, шуларны игътибарга алып, үзләре инициатива белән чыгырга тиештер дигән хамтага килдек.
Әле Россиядә яйгы вакыт гамәлдә. Сәгать телләрен күсерү былтыр яй туктатылгайны. Яңа канун быел октябрь азакларында ук кышкы вакытка күсерүне күз уңында тота. Әмма буга карата халык фикере төрлесе.
Кышкы вакытка күсү мәсьәләһе менә мин каршымын. Мана бүгенге көндә нисек бар шул вакытты калдырырга дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, кеше организмына ул кире йогынты яһайдыр, йокыга туймай, кәефле төшә.
В принципе, положительно отношусь. Но уж если переводить, то больше потом обратно не переводить. То есть, если один раз перевести, больше уже не трогать. Я за это.
Меня калга вакытты нисек күсергә икәнен, арткамы ике алгам икән, уныһын специалистлар беләләр инде. Тик шуны бер урында гына калдырырга кирәк. Сәгать күсерергә тиеш түгелдердем. Чөнки ул нык стресс бирә организмга.
Доктор был хәле үзәр хәл итәргә тиеш дигән әйбер менә мин килешмәем. Чөнки Россия бер генә, унда бер вакыт булырга тиеш. Һәрбер төбәк үзенә күрә вакытты куя башлаһалар ни хәл була ул.
Азатлык радиосы Уфа.
7-14 октябрьда Эстонияның Палдиске қалаға делегацияға Башқұртстанда боласақ. Делегацияға Палдиске қала елші рейсі Николай Пичугов һәм қала мэрі Каупу Каллас етәкселік етәсек. Башқұртстан Республикаһының Балтика түбегіндегі ЮНЕСКО эштәре буйынса комитеті вәкілі Рина Хамитова хәбәр итүенсә, делегация составына зур сәнәғәт шәркәттәре һәм компаниялары вәкилләре ингән. Эстония эшкуарлары үзләренең иҡтисади мөмкинлектәре менән таныштырасаҡ, Башҡортостанда берлектәге шәркәттәр булдыру мөмкинлектәрен тикшерәсәк. Сәфәр сектарында хеҙмәттәшлек итеү тураһында килешеүгә ҡул ҡуйыу ҡарала. Быйыл июль айында Башкортстан рәсми делегацияһы Эстонияға барып ҡайтҡайны инде. Сәфәр сиктәрендә Палдиске ҡалаһында тәүгә бизнес-форум ойошторолдо. Унда иҡтисади хеҙмәттәшлек итеү планы, шулай уҡ ҡалала Салауат Юлаев исемендәге парк һәм башҡорт халҡының милли геройына арналған яңа музей булдырыу мөмкинлектәре тикшерелде. Палдиске ҡалаһы делегацияһының Башҡортстанға эш сәфәре, республика министрлыҡтары һәм ведомстволары, ЮНЕСКО эштәре буйынса комитет, Палдиске ҡалаһы мэрияһы һәм Салауат Юлаев Балтика халыҡара үҙәге ярҙамында ойошторола. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясына.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов сәхнә өчендә әсәрләр иҗат итә. Узган ел көннәре Оренбур татар драма театры яңа сезонын Әлфис Гаязовның Ялгызлар ташы спектакле белән ачты. Анда безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламовда булып кайтты.
28 сентябрьдә Мирхадир Фәзия исемендәге Оренбур дәүләт татар драма театры үзенең 23-нче театраль сезонын Әлфис Гаязов әсәре буенча куелган Ялгызлар ташы спектакле белән ачты. Гадәттәгечә спектакль алдыннан театр артистлары Оренбур җирлегендә 107 ел элек татар театры хәрәкәтенә нигез салган Ильяс Кудашев Ашказарский һәйкәленә һәм театр исемен йөрткән драматург Мирхадир Фәзия сынына чәчәкләр куйдылар. Аннан артистлар тамашачыларны спектакль карарга чакырды. Беренче булып сүзне театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевка бирделәр.
Туганнар, безнең тамашачы, менә шулай без җиткәч, безнең арада шундый зур бәйрәмнәр булгалар. Безнең өчен чынлап та бәйрәм, безнең өчен генә түгел, сезнең өчен дә, чөнки театр үзенең яңа сезонын башлап, яңа сезон башлау һәрвакыт тантана, һәрвакыт матурлык, һәрвакыт ниндидер зур-зур өметләр, шуның белән театр яши, шуның белән сез дә тамашачы да яшисез. Һәм без менә шул яңа сезонда үзебезнең сезгә күңелебездә булган сүзләребезне, теләкләребезне җиткерәбез дип, сезнең белән бергә безнең уйлар, безнең теләкләр тәңгәл булыр, шуңа без бик өметләнәбез.
Ялгызлар ташы драмасын сәхнәгә куючы режиссер Оренбурдан Булат Хайбуллин, рәссамы Татарстаннан Булат Насихов. Спектакльдә хәзерге авыл тормышы сурәтләнә. Аның төп геройлары эш буын кешеләре. Шуларның берсе ирен Афган сугышында авылын Чечня сугышында югалткан Гыльминур әби. Инде оныгын армия сафларына хезмәт итәргә җибәрәсе килми. Үзеннән ике тапкыр олырак яшьтә булган Гыльминур әби ролен Рәмилә Мустафина башкара.
Меня 31 яш, мин бүген аның 60 яшьдәге Гыльминур әби ролен. Бу образны мин әлеге дә баягы иң беренче алгач бик дулкынландым. Нишләп миңа бирделәр икән, мин әле бик яш бит дим башта. Моңсуланып та куйдым, аннары бик куандым. Андый әби роле өчен барыбер дә тәҗрибә зур кирәктер. Яш кеше булып, ул рольләрне уйнар өчен. Бу рольне образда тудыруда мин инде бик күп авылдагы күршеләрдәге әбиләрне искә төшердем. Бала чакта аларны гел карап утыра идек инде. Алар нишегрәк йөри, нишегрәк бер ситуацияга нинди караш, үзенең балаларына отношение, оныкларын ничек кирәтәләр шул вакыт менә үзебезнең күрше әбиләрне искә төшереп алдым. Минем әле үземнең әби менә безнең белән бергә яши, аңа гел карап, яулыкларын ничек бәйли, менә шулай итеп образ тудыра тор килдем. Бераз гына инде грим салам, әз генә яшьне искәр өчен бик яраттым. Алла бирсә, озын гомерле спектакль булыр.
Әйе, бу спектакльдә яшьләр күп. Шәйхе Ләхияр карт ролен шулай ук яшь артист Илфат Гымаров башкара.
Нәрсә, повестка килде мә? Хафиз армияга китәм дим. Шул дөресме?
Дөрес, китмәсә дә бик ярагандасын. Гел безнең нәсилләргә димәгән шул хезмәт итү.
Алай димәгән. Егет кеше армияда хезмәт итәргә тиеш. Армияга бармаган егет егет була алмый.
Гел безнең нәсилләргә димәгән, башкалар да барсыннар.
Баралар, баралар. Хәзер армияда безне кебек эшләр дүртләр ел йөрмиләр.
Сиңа әйтү җиңел, безнекеләрдә. Син генә исән сау әйләнеп кайттың.
Әйе, әйе, мин бер үзем. Ғалим ұлттуғаның кісілер сұрашты болып қалмаса, бәлке әлейсі болғыр еді. Бегірет, жауыз болды, жазмаш. Кім бұйлаза, ши жерді, ризаға кейсерді, көп мейді аңыз.
Әдесі өз қамырын беріп, оның бұрышын да ұлттың.
Ора бір, көрмен, соғыштар қолғашын әле қоғанарының балаларын, үзімәнге қалғылар берген қақылы башын берді. Әлі,
Спектакльның премьерасында авторы Әлфис Гаязов кителгән кунак булды. Ул Башкортстанда һәм Татарстанда яхшы танылган шәхес. Әлфис Суфиян улының Урманнарга керсәң әсәре яңа татар пьесасы 2009 бәйгесендә беренче урынны яулаган иде. Аялгызлар ташы пьесасы яңа әсәр. Башкортстан Республикасы мәгариф министрының пьесалары инде берничә театрда сәхнәләштерелгән икән. Автор бу хакта сүзен булай дип башлады.
Новый Жен был на октябрь до сентябрь, премьера была написана тема за театрным Армбарлом, нашел демократик песен по имени Бешаку, хэм минимум Булянган, Уйдяна Бекмагами Силана, нашел дематор по цепной Гребчевана, зима Акторларна, прям Бешаварна, шум дематор Уйдяна Бекмагами, я бы рубит на него, зима Бешаварна Бекмагами Сала. У Бренчлян авторным Мерсей приятелей Рианы говорил, что на самом режиссерном был Роберша Узлерга обсада прошла. Менде актерна узунун да куруу башла булашма шушу эшкерсенен туру келүү һәм ориентирлоо бару инде ул сынап тазурумуш һәм анда әле катнашкан артистлар шулай гына ул сынап менен шушу тактилин киседи бүлө.
Оренбург театрының сәнгать жетекчесе Рустам Абдуллаев Әлфис Гаязов белән Оренбург театры арасындагы хезмәттәшлеккә өметләр баглый.
Ясыны укыгачта миңа хәзерге тормышның чакты зур проблемаларын күтәргәнен, кешенең күңелен тормап торган, уяткан тема булганга миңа хәзерге көндә тамашачыга бу бик кирәктер дип уйладым мин. Бу сәбәп икенчедән Әлфис Гаязовдан без заочно дигәндә таныш булганда да, әмма ләкин болай танышкан юк, менә беренче пьесаны куярбыз, киләчәктә дә алар белсә, без Устап дәвам итәр дип уйлыйм инде, аның башка пьесаларында куярбыз дип уйлыйм. Миңа бу пьеса ошады, чөнки әйтәсе фикере тирән, аннан соң татарча бик матур итеп диалоглар төзелгән, язылган, аның образлары бик матур гына яхшы. Артистка да уйнарга азык бар дигәндә, режиссерларга да уйланырга азык бар, киләчәктә тагы да шул дуслыкны дәвам итәрбез дип.
Оренбург татар театры үзенең 23-нче театраль сезонын ачса, Оренбургда татар театры хәрәкәте барлыкка килгәненә 107 ел була. Димәк, татар театры яши. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
90-нчы елларда Шаллыда иң беренче булып төзелгән Тәүбә мәчете һәм аның имамы Идрис хәзрәт Галәүддин тирәсендә вазгыятның куеруы сизелә. Сентябр урталарында түгәрәк өстәл сөйләшүендә федераль иминлек хезмәтенең Шаллы бүлеге башлыгы бу мәчеттә тәртип урнаштырырга чакырган иде. Мәчетнең имамы Идрис хәзрәт тәртип юк дигән белән килешми. Аның белән сөйләшер өчен мәчеттә безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Бу әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә иң күп укылган һәм тыңланган әңгәмәләр рәтендә тора, хөрмәтле тыңлаучылар.
Идрис Галәүддин Шаллы каласының беренче имамы. Бухарада оқып қайтқан еп-еш егіт шәһәрді бірінші болып түзілі баштаған Тәүбә мәшетінің бар үшлерінді башлап бірі. Оннан инде ол шушы мәшетінің имамы итіп білгіліне. 1990-шы елларда Шаллыдағы татар милли хәрәкәте уздырған шараларының алғы сапында болуы біленді халықның исінде қалды. Шул елларның берсендә оештырылган хәтер көне чарасына җыелган халык яңа шәһәрдән иске шәһәргә кадәр 6 7 чакрым җәяу барды. Иң беренче рәттә тәкъбир әйтеп баручы зур гаудәле Идрис мулла бик күпләрнең хәтеренә сиңеп калды. Шушындый милли чараларда шалланың башка муллалары катнашмады дияргә мөмкин. Дөрес, Идрис хәзрәт Галауддин дә ниндидер сәбәпләр белән татар хәрәкәтендә азрак күренә башлады һәм дин юнәлешенә генә кереп китте. Менә шушы имамның соңгы елларда мәчетендә, фатирында тентүләрдә булды. Халык арасында аның гарәп иленә чыгып китүе яки чыгып китәргә җыенуы хакында сүзләр күбәйеп тора. Инде 17 сентябрь көнне Шаллы ФСБсы башлыгы Сирен Галиәкбаров тарафыннан Тәүбә мәчетендә һәм аның имамы Галәүетдинов ягыннан тәртип бозулар күзәтелә дип җәмәгатьчелеккә белдергәннән соң әлеге мәчет имамы тагын халык теленә керде. Хәзрәт китәргә җыена икән дигән сүзләр таралды. Органнар белдерүенә аның чит илгә китү-китмәвенә карата фикерләрен белү максатыннан без аңа мөрәҗәгать иттек. Идрис хәзрәт, менә бит инде шушы антитеррорга каршы буенча, террорга һәм экстремизмга каршы буенча инде Шаллы хакимиятендә булган җыен вакытында инде сезнең фамилиягездә менә искә алынды. Анда шушы Тәүбә мәчетендә тәртип урнаштырырга кирәк дигән сүзендә әйтте КСБ башлыгы. Сез үзегез менә шушы чыгышларны инде ишеткәнсездер ерактан гына булса да, ничек кабул иттегез?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мин инде үзем әлбәттә кайсы бер җыелышлар була икән, ул җыелышлар файдалы булсын өчен тырышам. Һәр бер җыелышта әгәр дә безнең шәһәребез һәм илебез тынычлыгы өчен сүзләр алып барыла икән, ул вакытта алар хәерле һәм яхшы дип таныйм. Кешеләр әгәр дә, мәсәлән, кайсы бер кешеләр безнең мәчет турында уйлыйлар икән, нашар фикердә икән, без инде үзебезнең мәчетебезгә килсеннәр, күрсеннәр, карасыннар дип әйтәсебез килә. Без бу мәчеттә гел изгелеккә өндибез, нашарлыктан тыябыз, терроризмгә каршы да эш алып барабыз, экстремизмгә каршы да китап яздык һәм аракыга, тәмәкегә, зинага каршы, барысына да каршы без эшләребезне кешебез җиткәнчә алып барабыз. Әлбәттә инде кайсы бер кешеләр безнең мәчеткә килеп, аннан соң урамга чыгып тәртип бозалар икән, аның өчен без җаваплы түгелбез. Шулай ук университетта укыганнар һәм мәктәпләрдә укыган кешеләр, алар мәктәптән чыгып урамда бер кешенең акчасын урлыйлар икән, я мәсхәрләп йөзенә тикерә икән, аның өчен директорлар, ректорлар берсе дә җаваплы түгел. Шуңарга күрә безнең мәчетебездә бер кайчанда кеше үтерергә өйрәткәнебез юк, таларга өйрәткәнебез юк, һәм машина шартлатырга өйрәткәнебез юк. Ничек инде Аллаһ йортында андый эшләрне эшләп булам? Аллаһы субханава тәгалә әгәр дә кешене яраткан икән, ул кеше дөньяда яшәргә лаеклы. Еланны яраткан икән, еланга да без тимибез, илләмәгәр шага башласа гына, бүрегә дә без тотынмыйбыз, илләмәгәр ул һөҗүм итә башласа гына, үзебезне саклар өчен без анарга каршы торабыз. Безнең мәчетебездә бернинди дә начарлыкка өйрәтү юк, һәм булмады да, әлбәттә кайсы бер вакытта булгандыр андай нәрсәләр, без булмаганда мин аның өчен җаваплы түгел. Монда миңа кадерле 13 мулла эшләп киткән һәм кайсы берләр ярты ел, кайсы берләр бер ел, 7 ел укып киткәнчә 13 мулла алмашынган. Безнең фикеребез кечкенәдән үк кешегә нашарлык эшләргә ярамый дип әтиебез үстердә, һәм Аллаһы Тәгалә дә шулай дип безне өйрәткән. Нәрсәгә без нашарлык эшләргә тиешбез? Юк, андый нәрсә юк. Но карашлар төрле. Берәүләр бер яктан карый, икенчеләр икенче яктан карый. Шуңа күрә без инде менә үзебезнең позициябызны әйттек.
Мына бит инде шушы җыенда әйтелде мөхтәсип әлфәс хәзрәткә шушы Тәүбә мәчетендә тәртип салырга кирәк дигән сүз булды инде. Моны күпләр аңлады. Мондагы имам Идрис хәзрәт Галаутдинне алырга кирәк дигән фикерне аңлады шикелле. Менә мәсәне үзегез ничек карыйсыз? Менә сездә шушы имамлыктан алу мәсьәләсе күтәрелмәдеме әле? Китәргә тәкъдимнәр булмадымы?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Без инде үткән елны ук, мин инде Гарәп шпионы дигән китапта чыктым, һәм шунда да әйттем. Әтәм миңа 50 яш тулды инде, йөрәгемдә парук сердце, һәм бу мәчеттә генә түгел, гомумән алганда, мине имамчылыктан җибәрегез инде дип үземнең халыкка әйткән идем. Сәбәпләрен дә күрсәттем. Беренче, Илдус Фәйз белән без уртак фикергә килә алмабыз дип әзерәк фаразлавым бар иде. Чөнки ул бер фикердә, мин бер фикердә әлек шикелле, аның белән уртак фикергә килә алмабыз дип уйладым. Икенчедән, йөрәк авыруым. Өченчедән, инде бит офицерлар 45-тән үк чыга милиционерлар. Без дә алардан ким түгел бит инде. Эшләдек, халыклар белән эшләдек. Нервлар беткән бит инде. Шунарга күрә, мин үзем дә теләгән идем китәргә былтыр ук сайлау вакытында. Ләкин халык мине җибәрмәде. Эзләп тә карадык имамнар да. Юк микән берәр яхшырак имам дип, дигәндә дә сугылдык, монда да сугылдык. Ләкин бер нинди дә имам таба алмагачтан, халык инде ничек инде имамсыз калдырып була бу мәчетне дип, менә 83 кеше протоколда язылган алар, 83 кеше яңадан сайлап куйдылар. Өстемә шундый вазифаны куйдылар. Шулай булгачтан, мин моннан берничек тә китә алмыйм бөтенләйгә. Әгәр дә мин китсәм, халык нәрсә дип әйтә, Аллаһ Таала нәрсә дип әйтә. Әлбәттә, вакытлыча мәсәлән, гыйлем алырга һәм сәламәтлекне яхшыртыр өчен беразрак вакыт канда, 1-2 елмы, 3 елмы, может күбрәк, может әзрәк, может тагын да әзрәк, белмисең, безнең монда туган илебез, безнең монда йортыбыз, туганнарыбыз, дусларыбыз, авылдашларыбыз, урманнарыбыз, кырларыбыз ничек инде бу җирне ташлап китеп була әллә кая? Без инде китәргә уйламыйбыз, китсәк тә бер әзрәк ял итеп кайту һәм дәваланып һәм гыйлемнәребезне арттырып кайту. Ләкин кайсы бер кешеләр инде безне яратмый торганнар бардыр инде. Аларның фикерләренә туры килми торган фикерләр бардыр. Һәм шуларга күрә Әлфәс хәзрәт тә нинди фикердәдер инде ул, белмим, ләкин ишетәмен сирәк-мирәк кенә кешеләрдән безнең урынга кешеләрне эзләп йөргәннәре сизелә. Былтыр, мәсәлән, мин Каһирәдә булган вакытта, шул форсаттан файдаланып микән, монда Сөләйман дигән бер хәзрәтне китереп куйган булганнар, ләкин халык бик каты каршы чыгып, аларны каулап чыгарган, аннары соң тагын икенче бер кешене тәкъдим итеп караганнар, ул да инде мин булдыра алмыйм, минем кешем җитми дип әйткән.
Идрис Галаутдин төрле төбәкләрдә үзенең вагазлары, күп китаплар язучы имам буларак та билгеле. Хәзерге көндә нәшриятта аның «Экстремистның билгеләре» дигән китабы басылу алдында. Алдагы әңгәмәдән күренгәнчә, Идрис хәзрәт чит илгә китү ихтималын яшермәде. Бөтенләйгә китмим, туган җирне ташламыйм, ди ул.
Шаланың Тәүбә мәчет имамы Идрис хәзрәт Галаутдин белән әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә иң укылган әңгәмәләрнең беренче булып тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның сәбәбен белер өчен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карагыз, шулай ук сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау.